დილამში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას დილის საუბრები გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დასაწყისში უკრაინაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები განაგრძობენ უკრაინის არმიის პოზიციებზე ინტენსიურ შეტევას დონეცკის ოლქში. გენერალური შტაბი დღეს დილითი უწყება, რომ დონეცკის მიმართულებით მოწინააღმდეგე უკრაინის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ აწარმოებს აქტიურ სარაკეტო იერიშებს. შეტევა განაახლა სლავიანსკის მიმართულებით, ლიმანში კი პოზიციების გამყარებას ცდილობს არტილერიის დახმარებით. უკრაინის გენერალური შტაბისავე ცნობით, ხარკოვის მიმართულებით რუსეთის ქვედანაყოფების ძირითადი ძალის ხმება მიმართულია უკვე დაკავებული პოზიციების შენარჩუნებისა და უკრაინის სამხედრო ძალების წინსვლის შეჩერებისკენ. თუ შეიძლება ჩემს ყურს ასმენებს, რომ აუწიოთ სტუდიიდან. მადლობა. ხუთშაბათს ხარკოვზე რუსეთის არმიის არტილერიო ცეცხლის შედეგად დაიღუპა 9 ადამიანი, მათ შორის 5 თვის ბავშვია ერთი, დაშავდა 20-მდე. ერთ-ერთი დაჭრილთაგან 9 წლის გახლავთ. მოკლულია 5 თვის ბავშვის მამაც, დედა საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ამ ინფორმაციას უკრაინის ეროვნული პოლიციის უფროსი ავრცელებს და მოგვიანებით დაადასტურა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც. ვრცელდებოდა ინფორმაცია დახლაც, რომ ლუგანსკის ოლქში სევერო-დონეცკის მისადგომებთან უკაცრავად მძიმე ბრძოლა მიმდინარეობს. რუსეთის ძალები ქალაქში შეჭრას ცდილობენ. ამის შესახებ იუწყება ლუგანსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. აზოვსტალიდან გაყვანილ უკრაინელ სამხედროებს ტყვეობაში არ აწამებენ, აცხადებს უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ალექსი დანილოვი. შემიძლია დავადასტურო, რომ დღეისთვის ჩვენი სამხედროების მიმართ არ მიმართავენ წამებას ან დამამცირებელ მოპყრობას. როგორ იქნება მომავალში, დავინახავთ. ვაკვირდებით ამ პროცესსო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვრცელი ინტერვიუ მიცა არტე არაბიკს, რომელიც ამ ინტერვიუს ვიდეოცა და სკრიპტიც გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო უწყების საიტზე, სადაც ის აფრთხილებს დასავლეთს. Тут же изляба эс видео монакоти, რომ ჩავრთოთ სერგეი ლავროვის ინტერვიუდან.
Запад, я уже
დასავლეთი უკვე გითხარით, მოუწოდებს რუსეთის ბრძოლის ველზე დამარცხებისკენ. ამისთვის კი საჭირო ომის გაგრძელება, უკრაინელი ნაციონალისტების უკრაინის რეჟიმის შეერაღებით გავსება, მათ შორის ისეთი იარაღით, რომლითაც შესაძლებელია რუსეთის ფედერაციის მიწვდომა. სწორედ ასეთ შეერაღებას ითხოვს საჯაროდ ზელენსკი.
Таких вооружений требует Зеленский публично.
Да ჩვენ ძალიან სერიოზულად გავაფრთხილეთ დასავლეთი, რომ ისინი უკვე ისედაც არსებითად აწარმოებენ რუსეთთან პროქსი ომს, რუსეთის ფედერაციასთან უკრაინელი ნეონაცისტების ხელებით, სხეულებით, ტვინებით. მაგრამ ეს იქნება უსერიოზულესი ნაბიჯი მიუღებელი ესკალაციისკენ. ვიმედოვნებ, რომ საღტვინებს დასავლეთში და ასეთები იქ ცოტა კიდევ დარჩა, ეს ესმით. გეტყვით, რომ ის ვისაც სავარაუდოდ ლავროვის საღტვინებად მოიაზრებს დასავლეთში, სწორედ ისინი არიან ადრესატები ვოლოდიმირ ზელენსკის გუშინდელი გამოსვლისა, რომელსაც მე მიუბრუნდები მოგვიანებით ლატვიის პარლამენტს მიმართა მან და ერთი მონაკვეთი მინდა შემოგთავაზოთ მისი ამ გამოსვლიდან. ვფიქრობ, ძალიან აქტუალურია ამ ეტაპზე ისტორიისა. ვლადიმირ პუტინმა კი იტალიის პრემიერ-მინისტრ მარიო დრაგის შესთავაზა მსოფლიოს ბაზრებზე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გატანის პრობლემების გადაჭრა. გადაჭრა სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. კრემლის ტელეგრამ არხის თანახმად, პუტინმა აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია მზად არის თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს სასურსათო კრიზისის გადალახვაში ხორბლისა და სასუქის ექსპორტით დასავლეთის მხრიდან დაცებული პოლიტიკურად მოტივირებული სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ, როგორც ეს არის ნახსენები კრემლის ტელეგრამის არხზე. გუშინ ევრაზიის ეკონომიკური ფორუმი გაიმართა, ონლაინ შეკრებაში მონაწილეობდნენ უკაცრავად სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი, ყაზახეთის პრეზიდენტი კასიმ ჟომარტ ტოკაევი, ყირგიზეთის პრეზიდენტი სადირ ჟაპაროვი, ბელარუსის პრემიერ-მინისტრი რომან გოლოვჩენკო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მიმართა მათ ამ შეხვედრის დასაწყისში საკმაოდ ვრცელი სიტყვით, რომლიდანაც ერთი ნაწყვეტი მინდა შემოგთავაზოთ ამ სიტყვაში. ის ასევე მან ასევე დაიტრაბა ხა იმით, რომ რუსეთი დღეს არის მარცვლეულის ნომერ პირველი ექსპორტიორი ქვეყანა და ამ თემის გაგრძელება, ასე ვთქვათ, როცა ის თავაზობს დასავლეთს მარცვლეულის ექსპორტს და იმას, რომ ის დაუშვებს უკრაინის მარცვლეულის ექსპორტს შავი ზღვიდან, მათ შორის თუ კი მის წინააღმდეგ გადაცებული სანქციები მოიხსნება. მეორე მხრივ, რუსეთის პრეზიდენტი იმაზე აკეთებს სულ აქცენტს თავის გამოსვლებში, რომ მერე რა რომ სანქციებია, იქნებ უკეთესიც არის და ჩვენი ეკონომიკა უფრო ამოვკაჩოთო. ამ წინააღმდეგობრივი გამოსვლიდან ერთ მონაკვეთს შემოგთავაზებთ.
И, конечно,
ჩვენ საკურველია. Вимушавებთ აქტიურად ევრაზესისა და მთლიანად ДСТ-ს ფარგლებში. Вимушавებთ აზიის, ლათინური ამერიკის და აფრიკის რეგიონებთან, მაგრამ გარწმუნებთ და თავადაც ხედავთ, რომ ჩვენი ბევრი კომპანია იმავე ევროპიდან, ჩვენი პარტნიორები ევროპიდან, დიახ, ბევრმა მათგანმა განაცხადა, რომ მიდიან აქედან. იცით, ხანდახან შეხედავ იმათ, ვინც მიდის, იქნებ მადლობა ღმერთს, რომ მიდიან. ჩვენ დავიკავებთ მათ ნიშას, ჩვენი ბიზნესი, ჩვენი წარმოება უკვე ის წამოიზარდა და ის წარმატები დაიკავებს ჩვენი პარტნიორების მიერ მომზადებულ ადგილს. არაფერი შეიცვლება. ისინი კი, ვინც მოისურვებს რომელიღაც ლუქს კლასის ფუფუნების საქონლის შემოტანას, ამის გაკეთება შეძლებენ. მართალია, მათ ეს ცოტათი ძვირი დაუჯდებათ, მაგრამ ეს ის ხალხია, რომლებიც ისედაც Mercedes E-Class-ებით დადიოდნენ. და კლავივლიან, გარწმუნებ, ჩამოიტანეს საიდანაც მოუნდებათ, რომელი ქვეყნიდანაც მოუნდებათ. ეს არ არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ქვეყნისთვის, მისი განვითარებისთვის, უკვე თქვი და გავიმეორებ, მნიშვნელოვანია საინჟინრო ცენტრები, სამეცნიერო ცენტრები, რომლებიც წარმოადგენენ ჩვენი განვითარების საფუძველს. აი, რაზე უნდა ვიფიქროთ და რაზე უნდა ვიმუშაოთ ევრაზესის ფარგლებში და ფართოგაგებით ჩვენს პარტნიორებთან, მათთან, ვისაც ჩვენთან თანამშრომლობა სურსო, აცხადებს პუტინი. ჩვენ ძალიან კარგი ბაზა გვაქვს, რომელიც უწინდელი დროიდან მოგვენიჭა, მხოლოდ ხელშეწყობა უნდა რესურსების ჩადება და იმ სფეროებში, რომლებშიც ადრე შესაბამის რესურსებს არ ვდებდით, მათ შორის ადმინისტრაციულ რესურსებსაც, იმედით, რომ ყველაფრის ყიდვაა შესაძლებელი ნავთობისა და გაზის გაყიდვით, ახლა ცხოვრებამ გვაიძულა მათში ფული ჩავდოთო. და მადლობა ღმერთს, რომ ასე მოხდა. ვერავითარ პრობლემას ვხედავ იმაში, რომ რაღაც ბოლომდე არ გავაკეთეთ იმპორტის ჩანაცვლების დარგში. გავაკეთებთ ამას არა უბრალოდ იმისთვის, რომ დღევანდელი კონიუნქტურა გვაიძულებს ამას, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებშიაო. და შემდეგ მან ასევე აღნიშნა, რომ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში შექმნილია ინდუსტრიალიზაციის საგზაო რუკა, მასში 190 მეტი პროექტია, 300 მილიარდი დოლარის საერთო საინვესტიციო მოცულობით მომზადებულია აგროინდუსტრიის განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს 16 მილიარდის 170 პროექტსო. ამის შემდეგ პუტინი ყურადღება მიაქციეთ, რომ დოლარებში, ამერიკულ დოლარებში ითვლის ის ინვესტიციებს და ბიუჯეტებს და ამ გამოსვლაში ასევე აღნიშნა სწორედაც, რაც გითხარით, რომ რუსეთი მარცვლეულის ნომერი პირველი ექსპორტიორიაო. აი, ესეთი თათბირები აქვს და პროცესები ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრებს. და რაზეც რაც დაგპირდით, ეს არის და ვუბრუნდები ზელენსკის გამოსვლას ლატვიის სეიმის წინაშე. ონლაინ გამოსვლა იყო 9-ია, მან დიდი საკმაოდ დრო დაუთმო ლატვიის მიმართ მადლიერების გამოხატვას იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც ამ ქვეყანამ გაუწია უკრაინას და გაუწია დასაწყისშივე რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრისა, რაც ცხადია ლატვიის შესაძლებლობებში იყო და აღნიშნა, რომ უკრაინა ძალიან აფასებს ამას და არასდროს დაივიწყებს ამ ხარში დგომას. მინა ერთი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ, სადაც ჩანს ის, თუ რა გამოწვევის წინაშე დგას ახლა არამხოლოდ უკრაინა, არამედ დასავლეთიც. და ეს არის ის საკითხი, რაც შეეხება დასავლეთის ერთიანობას, რაც შეეხება პრინციპების ერთგულებას და ამის არ გადასვლას. ამ გამოწვევაზე ჯერ კიდევ ომის პირველ დღეებში არერთი აღნიშნავდა, მათ შორის ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი, ძალიან საინტერესო გერმანელი მეცნიერი და არაერთხელ მიუბრუნდები ალბათ იმ ინტერვიუს. მაშინ გამიკვირდა კიდეც, როცა ის ამაზე ლაპარაკობდა, რომ ნებისმიერი პაუზა ან ცეცხლის შეწყვეტა ამომის მიმდინარეობისას იქნება ბევრი რისკის შემცველი სწორედ დასავლეთის ერთიანობის შენარჩუნების კუთხით, და რომ რუსეთი ყოველთვის შეეცდება გამოიყენოს, ასე ვთქვათ, რაიმე ბზარი იქნება თუ ჭუჭრუტანა იმისთვის, რომ გარკვეული შეიტანოს უთანხმოება ამ ერთიანობაში. Модит чавртот ეს ჩანაწერის ეს მონაკვეთი რამდენიმე წუთს მოიცავს და შემოგთავაზებთ თარგმანით.
Чому так сталося, що хтось рішуче?
Рада мохта ისე, რომ ზოგიერთი გადაჭრით ირჩევს მოქმედებისა და მხარდაჭერის გზას, სხვა კი ყველა ღონეს ხმარობს, რომ არაფერი გააკეთოს. რატომ შეუძლიათ მათ, ვისაც არ გააჩნია დიდი რესურსი, აჩვენონ დიდი სიმამაცე და სხვა სოფლიო ურთიერთობებში საკმაოდ ძლიერი მოთამაშე ვერ პოულობს თავის თავში ერთ მეასეცსაც კი ძლიერებისა, რომელიც თქვენ გაქვთ. Რატომ იტანენ ისინი კრიტიკას სიმხდალის, ორმაგი სტანდარტების და თვალთმაქცობისთვის? ბრალდებებსაც კი რუსეთის აგრესიაში პირდაპირ მონაწილეობაზე, იმისთვის, რომ გვერდზე გადგნენ და შეინარჩუნონ რუსეთთან ურთიერთობა. ამ შეკითხვებზე მრავალგვარი პასუხი არსებობს. Рад თქმა უნდა, ხშირად პასუხი არის უბრალოდ ფული. არიან ისეთები, რომლებიც უბრალოდ დარდობენ სარგებელზე და შეუძლიათ იფიქრონ მხოლოდ მოგებაზე, პროცენტსა და ტრანზაქციებზე. არიან ისეთებიც, რომლებიც აბაოდ იმედოვნებენ, რომ შეძლებენ რუსეთი დააშოშმინონ, თუკი ჩუმად იქნებიან და რეალურად არ დაუპირისპირდებიან აგრესიას. თუმცა, სინამდვილეში, ეს არ არის გადამწყვეტი ფაქტორები. ესენი დამატებითი ფაქტორებია. ყველაფრის საფუძველი არის ღირებულებების უპატივცემულობა. არიან ადამიანები და ბევრი მათგანი ძლიერნი ამ ქვეყნის არის, ვინც თვლის, რომ ყველა სახელმწიფო არ არის მნიშვნელოვანი. ვისაც სჯერა, რომ რომელიმე სახელმწიფო შეიძლება უბრალოდ მიივიწყო იმისთვის, რომ მშვიდობა შეინარჩუნო. თუნდაც დროებითი მშვიდობა, თუნდაც ილუზორული. თუნდაც მშვიდობა ათეულობით ათასი დახოცილი ადამიანის, ასობით ათასი დეპორტირებულის ან მილიონობით სახლებიდან გამოყრილის ხარჯზე. მათთვის ეს მისაღებია. მშვიდობა სხვების სიცოცხლების ფასად. მაგრამ ეს არ შეიძლება ნორმალურად ჩაითვალოს. წარსულში და უახლოეს წარსულშიც ზოგიერთი სახელმწიფოს მიმართ ასეთმა უპატივცემულობამ შედეგად მოიტანა საზარელი და მზაკრული შეთქმულებები და შეთანხმებები სახელმწიფოებრიობის წართმევაზე, საზღვრების რღვევაზე და მოიტანა ომის მადა. მილიონობით ადამიანი დაიღუპა ამის გამო. თაობებს სიცოცხლე მოეწამლათ და თითქოს სულ ცოტა ევროპამ და დასავლეთის სამყარომ გამოიტანეს დასკვნები საკუთარი გამოცდილებიდან. თუმცა, ახლა კვლავ გვესმის, რომ რუსეთს უნდა მიეცეს, რაც მას სურს. რომ სავარაუდოდ აუცილებელია იმაზე დათანხმება, რომ ზოგიერთ სახელმწიფოს შეიძლება ნაწილობრივ ჩამოერთვას მისი საგარეო პოლიტიკის უფლება, რადგან ასე სურს გარკვეულ, როგორც უწოდებენ, ისტორიულ ძალას.
Історична сила цього хоче.
Цілком საკმაოდ სერიოზული მსჯელობა მიმდინარეობს რაღაც გამყოფი ხაზების გავლებაზე სუვერენული სახელმწიფოს სხეულზე, იმისთვის, რომ ვითომ დაამშვიდონ აგრესორი და რომ ვითომ კვლავ დათმობები. დათმობები და დათმობებია საჭირო. დასაკვირველია იმ სახელმწიფოს ხარჯზე, რომელსაც თავს დაესხნენ. რომ ვითომ აგრესორი გულმოწყალედ გაჩერდეს. და ეს ეხება უკრაინას, რომელიც უკვე მეოთხე თვეა იცავს თავს სრულმასშტაბიან ომში მსოფლიო ძლიერებით მეორე ადგილზე მყოფი არმიისგან. და რა მოხდება, თუკი რუსეთი დაიწყებს ომს ისეთი სახელმწიფოების წინააღმდეგ, რომლებსაც თავდაცვის ნაკლები შიდა პოტენციალი აქვს ვიდრე უკრაინას? დაეხმარება მსოფლიო ასეთ სახელმწიფოებს? Თუ მათ დათმობენ ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე. ეს არ არის რაღაც სპეკულაცია, ეს რეალობაა. ჩვენი რეალობა. რუსეთში ღია დაცხადებენ, რომ არ გაჩერდებიან უკრაინაზე. მათ სჭირდებათ ბალტიის ქვეყნები, პოლონეთი და ევროპის სხვა ქვეყნები. ამიტომაც
Польша, інші країни Європи.
ამიტომ წუნაღვადგინო ჩვენს კონტინენტზე ფუნდამენტური ღირებულებებისადმი სრული პატივისცემა. ჩვენ სრულად გაფიოთ და ყველა დონეზე უნდა ვიბრძოლოთ პრინციპისთვის, რომ თითოეული სახელმწიფო მნიშვნელოვანია. არ შეიძლება არც ერთი სახელმწიფოს ინტერესების უგულებელყოფა, მათი ღალატი ან გაცვლა რაღაცაზე იმ ქვეყანასთან ურთიერთობაში, რომელსაც სურს იმ სახელმწიფოს დაქვემდებარება.
Залежність від себе.
Როცა ეს პრინციპი ყველას მიერ ჭეშმარიტად სრულად დაცულია, მაშინ ევროპის ერთიანობა ქმედითი იქნება და რუსეთი ვეღარ აფერს მიახდას, ვერც უკრაინის და ვერც ევროპის სხვა რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ ომში. ამავე გამოსვლაში უკრაინის პრეზიდენტმა ილაპარაკა იმ მსჯელობაზე, რაც შეეხება აუცილებელ, ასე ვთქვათ, აუცილებელ კომპრომისს, ტერიტორიის ნაწილის დათმობას, მათ შორის ასევე ევროინტეგრაციის პროცესს და იმას, რომ უკრაინას შეახსენებენ, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი წელი დაიკავოს ამ პროცესმა და რომ შეიძლება კანდიდატის სტატუსი საერთოდ არ მიენიჭოს და ასე შემდეგ. რომ ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ დასავლეთი არ არის პრინციპების ერთგული, რომ ყველა სახელმწიფოს ინტერესები უნდა იყოს და ყველა სახელმწიფოს მიმართ მოპყრობა უნდა იყოს თანასწორი. ძალიან ნიშანდობლივი იყო, ვფიქრობ, ეს ნაწილი გამოსვლისა ბევრისთვის, ჩვენთვისაც, ჩვენი საზოგადოებისთვისაც, ბევრი რამის შემახსენებელი. ამ თემებს ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით. ცხადია, ვოლოდიმირ ზელენსკი ხედავს ამ გამოწვევებს და ბოლო დროინდელმა, ბოლო რამდენიმე თვის გნებავთ ისტორიამ აჩვენა მსოფლიოში, რომ ბევრი რამ, რა საფრთხეზეც, რა მოსალოდნელ რეალობაზეც ისლაპარაკობდა, სწორედ ისე მოხდა, როგორც ამბობდა და ბევრი საფრთხე სამწუხაროდ რეალობად იქცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე ახლა ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ ჩვენს სტუმართან ერთად და პირველ ყოვლისა გეტყვით, რომ ვაგრძელებ თემით, რომელიც არ ეხება უკრაინას და უკრაინაში მიმდინარე ომს და ამ პროცესებს. სრულიად სხვა საკითხზე გადავდივარ, რომელმაც ბოლო ხანს კიდევ უფრო მეტად გააღვიძა ბევრ ჩვენგანში ფიქრი და არა მხოლოდ ფიქრი, დარდი, შეძრწუნება გნებავთ იმ რეალობის გამო და იმ ბოლოდროინდელი კიდევ ფაქტების გამო, რაც უკავშირდება საქართველოში და საქართველოში ქალების მიმართ ჩადენილ უმძიმეს ძალადობრივ დანაშაულებს და რაც შეხება ფემიციდს, ქალის კლას. რთული არის ამაზე ლაპარაკი, რადგან ვერც ზედმეტ სიტყვი, ვერც ნაკლებს ყოველ შემთხვევაში არც ერთი უხდება ამ საკითხს და პრობლემას. ბევრ ქალში ალბათ ბევრი ფიქრი წამოშალა, ბევრ ჩვენგანში. ბევრი მსხვერპლი დღეს, მსხვერპლის როლში მყოფი ქალი კიდევ უფრო გაფაციცდა ამ ფაქტების გამო. ბოლო რამდენიმე მკვლელობას გულისხმო, მათ შორის ორი თბილისში და ერთი მოხდა, თუ მეშლება ჩემი სტუმარი შემისწორებს, და ერთი მოხდა პოლონეთში. და ჩვენ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ამაზე უნდა კვლავ ვილაპარაკოთ. მე მახსოვს პერიოდი, როცა ღლიცინი მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და თემაზე, რაღაც შეიცვალა მცირედით, შეიძლება მნიშვნელოვნად, არ ვიცი. ამაზეც ვკითხავ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ეს გახლავთ იდა ბახტურიძე, ქალების საერთო მომავლისთვის საქართველოს ოფისის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი. დილამშვიდობისა, ქალბატონო იდა. იმის და მიუხედავად რამდენად სხვა თემებთან შედარებით შემიძლია უფრო ახლოს მივიდე, არ მიყვარს ეს ნა რაღაცა, მივიღო ეს პრობლემასაც, რომ ვუძახი არ ყოფნის ცხადი ამ საკითხს, რადგან ამ შემთხვევაში ზოგადად ძალადობას გულისხმობ ქალებზე და პრობლემას, რაც უკავშირდება საზოგადოების მიერ ამ ტრაგედიების ცალკეულ შემთხვევაში აღქმას და ყოველი შემთხვევა ამას აჩვენებს. ეხლა ცალკე საკითხია გაშუქების ნაწილი, რამდენად საჭიროა იქ, თქვათ, მეზობლების მოსაზრება თუ ნათესავების მსხვერპლზე, მსხვერპლის ურთიერთობაზე მოძალადესთან და ასე შემდეგ. იქ ბევრი რამ გამოსჭირს, თუმცა ძალიან ინფორმაციული კია ხოლმე და ასე იყო ამ ბოლო შემთხვევაშიც, რაც პოლონეთში მომხდა, რამ საშინელებას უკავშირდება. ორგანიზაცია საფარი იცავდა ქალის უფლებებს დისტანციაზე, სამწუხაროდ ასე მოხდა და ბევრმა მოქმედებამ დააგვიანა იმ უწყებებისგან, იქნებოდა ეს საქართველოს თუ პოლონეთისა, რომლებსაც ესევალებოდათ და დასრულდა ასე ახალგაზრდა ქალის მოკვლით. პირველ რიგში თუ რამ არასწორად თქვიან, ასე ვთქვათ, გამოვხატე, იმაზე მინდა გთხოვოთ თქვენი კომენტარი და ასევე თქვენი აღქმა ამ სიტუაციისა. ისეთი ბანალური კითხვა, რატომ და როგორ მივედით აქამდე? მივედით არა, ამაში ვართ ბევრი წელია, დიდი ხანია ძალიან.
პირველ რიგში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი დილის რუტინა თქვენი გადაცემის მეინ იწყება და ნუ დღეს არც ისე სასიამოვნო თემაზე გვიწევს საუბარი დილიდან, იმიტომ რომ ეს დღეები მოიცვა კიდევ ერთხელ და ეს ხდება ხშირად ძალიან, როცა სერია ხდება ხოლმე მიწყობით, მიჯრით, ქალების მკვლელობის, ფემიციდის. ფემიციდი კიდევ ერთხელ რომ განვარტოთ ჩვენი მსმენელისთვის, ეს არის ქალების მკვლელობა ქალობის გამო. ანუ ეს ხდება ისეთ საზოგადოებებში, სადაც ეს არის შედეგი უკვე იმ მძიმე რეალობის, რაშიც ყოველდღურად ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში ქალები. უთანასწორო, უღირსებო, უპატივცემულო დამოკიდებულებებში, ანუ იმაში, რომ დღეს საქართველოში ქალი არ არის აღქმული და აღიარებული არც სახელმწიფოს, არც საზოგადოების და ხშირად თქვენ კარგად ახსენეთ მედია თანასწორ ადამიანად. და სინამდვილეში ჩვენ უნდა, როდესაც შედეგებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ რატომ და საიდან და რისი შედეგია ესეთი ფატალური შემთხვევები უკვე, რომელიც მასიურად ყველა ქალს, რომელიც ძალადობის მსხვერპლი ხდება, შეიძლება არ დაემართოს, მაგრამ მკვლელობამდე არა ერთ ტანჯულ და ძალიან მძიმე დღეს გადიან ძალადობის მსხვერპლი ქალები, რომლებიც დიახ, ზოგი ასეთ ფატალურ შედეგით, სიკვდილით ასრულებს ცხოვრებას, მაგრამ ათასობით ქალი შეიძლება იყოს ოცხალი, მაგრამ ძალიან მძიმე პირობებში ცხოვრობდეს. ამ შემთხვევებმაც და არაერთმა სხვა ესეთი მკვლელობები ძალიან მნიშვნელოვან სისტემურ ხარვებს აჩენს ხოლმე და გვაფიქრებს სახელმწიფოს პოლიტიკის ეფექტურობაზე. აი, ამ შემთხვევაზე თუ ვისაუბრებთ კონკრეტულზე, პოლონეთში მომხდარ ყველაზე ბოლო შემთხვევაზე და დანარჩენ შემთხვევებზეც ვისაუბრებთ, აქ აჩვენებს, რომ სახელმწიფოს პრაქტიკულად არ უფიქრია და არ უკეთები არაფერი მიგრანტი ქალების უფლებების დასაცავად. თქვენ ახსენეთ საფარი. საფარი არის ორგანიზაცია, რომელმაც პრაქტიკულად გაფუჭებული ტელეფონის როლი ითამაშა.
ხო, უწევდა გაღვიძება საქართველოს უწყების პოლონეთში.
და ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? ორი სახელმწიფოს ურთიერთობაზე, რომელსაც აქვთ დიპლომატიური, ცივილური ურთიერთობები წესით, რომელსაც რიგითი ორგანიზაციის დახმარება კი არ უნდა ჭირდებოდეს ერთმანეთთან კომუნიკაციის, არამედ მათ აქვს საელჩო იქ და ამ საელჩოს საშუალებით უნდა კომუნიცირებდნენ, მათ შორის ესენი უნდა აკავშირებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციას ამ ქალთან და არა პირიქით. და დღეს ხდებოდა ის და ეს ქალის მკვლელობას პრაქტიკულად პირდაპირ შედეგია იმ სისტემური უბედურების, რაც ჭირს ამ ქვეყანას, მათ შორის მიმღებ ქვეყანასაც, პოლონეთსაც, იქაც გამოჩნდა ხარვესები, მაგრამ ეს
დიახ,
ეს მათი გადასაწყვეტი და გადასაჭრელია. ჩვენ საუბრობთ იმას, როცა ვერ იცავს მასპინძელი ქვეყანა, სად არის ის ქვეყანა, რომელიც არის მთავარი პასუხისმგებელი საკუთარ მოქალაქეზე. ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას და მთავრობას და სახელმწიფოს გულისხმობ და მათ საელჩოს, ხო?
რა შეეძლო ესეთი, არ ვიცი, ცოტა უსიამოვნო ამაზე ლაპარაკი, რა შეეძლო რომ ესე,
იცით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე
ხო? მსმენელს ვეტყვი და მაყურებელს, რომ ესე ვთქვათ, ვრცლად ამ შემთხვევის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების საიტზე ჩემი კოლეგის, შესანიშნავი ჟურნალისტის ნინო თარხნიშვილის სტატიაში, რატომ ვერ დაიცვა ორმა სახელმწიფომ 26 წლის ქალი გამოცხადებული მკვლელობისგან, ასე ქვია სწორედ ამ სტატიას, და ნახავთ იქ ვრცლად ამ ეტაპებს სწორედ მცდელობისა, რომ გადაერჩინა თავი მას, რა კომუნიკაცია ხდებოდა ამას, რომ დრო სჭირდებოდა, რა შედეგი გამოიღო ამ კომუნიკაციამ. და იქ ელემენტარულად ყველაზე კი არა, ერთ-ერთი მტკივნეული მომენტი იყო ის, აი, იმიტომ რომ მისი მონათხრობი არ ესმოდათ, მოვიდნენ, გაბრუნდნენ უკან, შემდეგ დააკავეს, როგორც იქნა, მოხდა ეს, რომ დააკავეს მოძალადე და მალევე გამოუშვეს.
კი, აი ეს არის
გამოსაძიებელია.
მთავარ კი ნამდვილად და მათ შორის ნუ პოლონეთის სახელმწიფოსაც აქვს თავის პასუხისმგებლობები და იქაც უნდა დაეკისროს სტრასბურგს, სწორედ ამიტომ იმართავს საფარი მათ შორის ჩვენი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი და იმედი მაქვს პოლონეთის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხის დადგენა, მაგრამ აქ ჩანს მთავარი სისტემური ხა და სისტემური და ხარვეზი ძალობის პოლიტიკის და სახელმწიფოსი როგორ რას აკეთებს მიგრანტებისთვის ზოგადად იქ მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს სახელმწიფო პრაქტიკულად დაიკარგა დრო ამ გადარეკვა გადმორეკვებში იმაში რომ ერთხელ მივიდა პოლიცია და იქ არ იზრუნა საელჩომ თუ პოლიციის ატაშემ რომ გაყოლოდა თარჯიმანი ამ ადამიანს, ნუ თუ კი ამას არ უზრუნველყოფს იქაური, ნუ იმ სისტემის პრობლემა, მაგრამ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან არის საჭირო იმის გააზრება, რომ 30 წელი ამ ქვეყნიდან რაღაც ნაკადები მიდის მიგრანტების და ეხლა ამ შემ კონკრეტულ შემთხვევაზე, როცა უკვე დაიდო გვამი, ძალიან რთულია უკვე საუბარი რა უნდა გაეკეთებინა, რა ვერ გააკეთა, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რა შექმნა ამ წლების განმავლობაში ჩვენმა სახელმწიფომ იმისთვის, რომ საერთოდ იცოდეს, რა საჭიროებები აქვს იქ მცხოვრებ მიგრანტებს, რომელთა უმრავლესობა არიან ქალები, რომლებიც წლობით ყოველ წელს ასობით მილიონ დოლარს აგზავნიან ამ ქვეყნის ამ ქვეყანაში, ერთ-ერთი მსხვილი კონტრიბუტორები არიან ამ ქვეყნის ეკონომიკისთვის, მაგრამ არაფერს მინიმუმსაც კი არ ხარჯავს ეს სახელმწიფო ამ ქალების მხარდაჭერისთვის. და სწორედ ამიტომ ვართ ამ შედეგ იგნორირება არის ყველაზე დიდი პრობლემა. საერთოდ აიგნორებს და ამ შემთხვევაში გამოაჩინა რომ თქვენ თუ იქ სტატიაშიც არის რომ საელჩომ პრაქტიკულად დააიგნორა, რომ თითქოს ამ ქალის პასუხისმგებლობა და რატომ ითმენს ამდენი ხანი ძალადობას.
ხო, იქ ეპიზოდი იყო თამარ ლუკავა, რასაც წვევა ადვოკატი, რომელსაც ჰქონდა კომუნიკაცია მსხვერპლთან, რომ საელჩო იქით უთითებდა საფარს, ეხლა იმას მიმართეთ, ამას მიმართეთ, ნაცვლად იმისა ჩართული იყო პროცესში.
და ქალსაც ადანაშაულებდა რაკამდე რატო ცხოვრობს თუ არის ძალადობის მსხვერპლი და ამ ქალმა დაიწყო ბრძოლა სინამდვილეში. ამ ქალის დამსახურება იყო ისიც, რომ საერთოდ რაც მოახერხა სიკვდილამდე, მოახერხა ის, რომ დაუკავშირდა საფარს. ეს პრაქტიკულად და სახელმწიფო მარტო დატოვა იმ ქვეყანაში, სადაც არც ენა იცოდა და მსხვერპლი ქალი, რომელიც ძალიან მოწყვლადი და დაუცველია ისედაც სხვადასხვა გარემოში და მითუმეტეს უცხო ქვეყანაში, სადაც არც ის ენა. აი აქ არის მთავარი სისტემური ხარვეზი და გამოაჩინა იმან, რომ ძალადობის პოლიტიკა ბოლო მკვლელობებმა არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში, მათ შორის ის, რომ რაღაცა ციხიდან გამოშვებულმა ადამიანმა მოკლა ერთ-ერთი ქალი და ანუ პრევენციას ადრეულ ეტაპზე ვერ ახერხებს სახელმწიფო. ჩვენ დღესდღეობით რა პოლიტიკაც გვაქვს ძალადობის, ეს არის დასჯაზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც უკვე ძალადობის მძიმე ფაქტი დგება ან მართლაც ქალების გვამები იდება, ამ შემთხვევაში ერთვება მხოლოდ სახელმწიფო. ისიც გარკვეული არც ისე ეფექტურად ხშირად და ხარვეზები აქაც არსებობს, მაგრამ თუ კი რამე კეთდება, მხოლოდ კეთდება ამ ეტაპზე. და მანამდე პრევენცია, თავარი მიზანი ხომ უნდა იყოს პრევენცია ხომ, რომ არ იყოს ფემიციდი ასეთი მაღალი სტატისტიკით, არ იყოს ძალადობა ასეთი მაღალი სტატისტიკით და მანამდე გაკეთდეს რამე ამისთვის.
ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო და რამდენიმე წუთში რადიოს ეთერში საუბრუნდებით. რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქზე კი გრძელდება უწყვეტად ჩვენი ეთერი. იდა ბახტურიძეა დილის საუბრების სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327. ერთ-ერთი მაყურებელი გვეკითხება, რა მოხდა პოლონეთშიო. ახალგაზრდა ქალი სავარაუდოდ ვამბობ, რადგან თავდამსხმელიც არის საავადმყოფოში, ახლა ქმრისგან მიყენებული დაზიანებების გამო გარდაიცვალა, რომ ამას წინ უძღოდა მთელი ციკლი, ასე ვთქვა, ძალადობრივი აქტების ამ ქალის მიმართ და მან ვერ შეძლო თავის დაცვა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ის შემთხვევაა, როცა მსხვერპლი ცდილობდა და აკეთებდა პრაქტიკულად ყველაფერს იმისთვის, რომ თავი დაეცვა.
კი, ძალადობა ესეთი ფენომენია, რომ არ ხდება მოწმენდილ ცაზე მკვლელობა.
ძალადობის
ძალიან გრძელი ჯაჭვი არსებობს სინამდვილეში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დიდი დრო აქვს ხოლმე სახელმწიფოს იმოქმედოს იმისთვის, რომ ყველობა არ დადგეს. ანუ ერთი დარტყმის ან ერთი შელაპარაკების შემდგომ არ ხდება მკვლელობა, ასეთია ბუნება ძალადობის პირიქით. ძალიან გრძელი ჯაჭვია სხვადასხვა ფორმის ძალადობების. ანუ ამ შემთხვევაშიც და ყველა სხვა შემთხვევაში ძალიან დიდი დრო აქვს ყველას, რომ იმოქმედოს, როცა ამის სურვილი არსებობს და ამის მზაობა და ამის ყველაფერი არსებობს მომზადებული ქვეყანაში. მაგრამ ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ქალებმა მათ შორის უკვე დაიწყეს ხმამაღლა ლაპარაკი და ამ შემთხვევაშიც კი ვერ იცავს სახელმწიფო, არათუ მაშინ, როცა ვერ საუბრობს და ხვდება სახელმწიფო სად არის პრობლემა. აი აქაც აქ ამაზე აღარც კი ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ხმამაღლა გაცხადებულ დაანონსებულ ძალადობებს პრაქტიკულ ყველობებს ვერ ირიდებს თავიდან სახელმწიფო. სხვა უფრო სხვა შემთხვევებზე აღარც არის პრეტენზიები.
დავამატებ, აქ სამი მცირეწლოვანი ბავშვი დარჩა ახალგაზრდა ქალს. დარჩნენ ისინი უდედოდ მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობისა გისმენთ, ყურსასმენი რომ აიყოთ. დილამშვიდობისა, გამარჯობა. გისმენთ.
იდეა საკმაოდ ძალიან ის არის, საჭირო როგორც აღვნიშნე, ორიშნე როკმედიტი ის არის გადა. ეს ამდენი საუბარი ხო, აი მოკრედ და ლაკონურად. კიდევ აყენებ ამ საკითხს და მე არაერთი ძლიერთა ამ ქვეყნისგან წარუდგინე. ჩემი კლასელი იყო ეს დროს დიდი მუხელე ნაჩალნიკი, იმას თხოვე. დიდი ამას წინა ზუსტად ამ საკითხის შემდეგ სპორტული საზოგადოების დიდი ბანკეტი მოეწყო, სადაც თამადა იყო პატივცემული გენერალი თამა ხამაზაშვილი, ბატონი ირაკლი ლარიბაშვილი სიმამრი. და თხოვე რომ აი ეს საკითხი პირდაპირ დაეყენებინა და თქვენც რატო არაყენებთ, რომ ქალბატონებისთვის გაიხსნას თუნდაც უფასო კურსები. ეხა ბევრს ეცინება, მაგრამ არ არის ეს სასაცილო, აი კიდოს და ძიურჯიშოს ან თუნდაც გაიგრესოდებული რუსული მოძულებული ბაევის ამბოს. აი ესენი რომ ცოდნოდა ვერ ტკივილს რო იგრძნობს ეს მოგალადე დამერცმულეთ, ბევრს აღარ გაუჩნდება სურვილი და იგივე ელექტროშოკები რო დაურიგონ უფასოდ. აი ეს ხარჯები რატო არ უნდა გაიღოს სახელმწიფო? შეიძლება ამაზე მეკაცოს ქალბატონო იდე და აი ეს რო დააყენოთ საკითხი ძალიან გულსაჭვეტია და ისინი დამნიშავე მომიტევეთ და ამტავრებ ეხავრე ვინც იყვნენ და წინ აღუდგნენ ამ ქალბატონის ის კაცი არ აღარ დანამ როგორ შეგაჩინა ეს არ შეიძლება რა
შეიძლება. მადლობთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988327 ერთი კომენტარიც არის, ვიდრე მსმენელს უპასუხებდეთ და მინდა რომ ინიციატივაზეც ბრძანოთ, რაც დღეს უნდა გამოცხადდეს. კომენტარია: წინაპრებს დაანახა ქალები, რომ მსჯელობენ, ქალები ნეტა რას იზავდნენ, რას იზავდნენ ან რას იტყოდნენო. ხო, თლად წინაპრებიც მოხმობა არ გჭირდებათ, ბევრი რამ რასაც არის თქვენ, მე ესე აღვიქვირე, ეს დეფიციტსაც ხედავთ, არის ჩვენს გარშემო სამწუხაროდ ბევრი შეხედულება, რაც ასევე დაუცველს ხდის მსხვერპლს და ზრდის მასზე ზეწოლას საზოგადოებიდან. ეს ცოტა ისე ჟღერს რაღაცნაირად, მაგრამ ასეა რეალობა, ასეთია სამწუხაროდ.
კი, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვისაც. პრინციპში ახსენე საზოგადოების პასუხისმგებლობაც და მსმენელმა და მე ვეთანხმები მას. კი, ჩვენ საზოგადოებაც პასუხისმგებელი ვართ. რამდენიმე კომპონენტია ხო? სახელმწიფო, საზოგადოება, მედია ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს და ყველამ ჩვენ ჩვენი პასუხისმგებლობები უნდა გავიაზროთ. მათ შორის ჩვენ როგორც საზოგადოება შეგვიძლია გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია. ვისაუბროთ ხმამაღლა ამ საკითხებზე, სადაც ხმა მიგვიწუდება და როგორც ეს შეგვიძლია, ხო? ჩვენ ჩვენი პასუხისმგებლობა ნამდვილად გვაკისრია, მაგრამ და ნუ ხარდამჭერ პროგრამებზე საუბრობდა, იქ თავდაცვის რაც პროგრამებზეც, ნუ ბევრი რამის მოფიქრება შეიძლება. ეხლა მე მაინცდამაინც სიმართლე გითხრათ არ ვარ ესეთი მოყვარული თუ როგორ თქვათ, მაინცდამაინც გატაცებული იმით რომ ეხლა რაღაცნაირად საბრძოლო იარაღებით თუ საბრძოლო ტექნიკით აღვჭუროთ ქალები და
გენდერული ომების დაწყების
ხო, მაგრამ არსებობს ასეთი მიდგომაც, რომ ნამდვილად რომ ფიზიკური მომზადება გაიარონ ქალებმა და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი
რაც ეს ზოგადად, მაგრამ არ უკავს, არ შეიძლება ხო ამ
ხო, ეს არ იყოს ერთი მთავარი გადაწყვეტა გზის. მთავარი რაც შეიძლება უნდა დაвихმაროთ ქალებს და რაც უნდა გააკეთო სახელმწიფომ, არ მიატოვოს სამართალდამცავი ორგანოების იმედად მხოლოდ ამ საკითხთან ბრძოლა. სინამდვილეში ამ საკითხს შეიძლება კომპლექსური მიდგომა. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, რომ ეს არის უკვე შედეგი იმ უთანასწორობის, რაც საზოგადოებაში არსებობს, ამას სჭირდება მუშაობა, რომ ქალის აღქმა რაღაცა საკუთრებად და მეორე ხარისხოვან არსებად ადამიანებს უნდა გავაგებინოთ და ვასწავლოთ ძალიან ადრეული ასაკიდან. აქ შემოდის განათლების სამინისტროს პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელიც საერთოდ არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას იმაში, რაც ხდება. საერთოდ არ გრძნობს თავს დამნაშავედ, რაც ხდება. მეორე საკითხია, რას აკეთებს სახელმწიფო ამ ქალების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. იმიტომ რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალი პრაქტიკულად ხშირად რჩება არჩევანის წინაშე. დარჩეს ქუჩაში, თუ დაბრუნდეს, თუნდაც თავშესაფარში როცა გადაიყვანენ, ან სადმე გაერიდება რამდენიმე ხნით, დაბრუნდეს მოძალადის სახლში, იმიტომ რომ სხვა არჩევან სახელმწიფო ამ ქალებს არ უტოვებს. არ არის არაფერი ქვეყანაში მომზადებული იმისთვის, რომ ამ ქალებმა რეალურად დააღწიონ თავი ძალადობას ისე, რომ სიღარიბის უკიდურეს მდგომარეობაში არ ჩაიყენონ თავი. ანუ აქეთ ძალადობა იქით სიღარიბე, სად აირჩიოს
ურთულესი, ხო, ურთულესი არჩევანია და ადვილია ლაპარაკი, შეიძლება ვიღაცამ თქვას ასე მოიქცეს, ისე მოიქცეს, აბა ის ურჩევნია თუ ის ურჩევნია, არ არის ასე.
პრაქტიკულად არ არსებობს გამოსავალი ხშირად.
კი, აბსოლუტურად.
და ამ გამოსავალს მარტო ქალი ცდილობს მოიძიოს, თუ მიუწვდა ხელი რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მას წირი შესაძლებლობებით შეიძლება დააღწიოს, მაგრამ მთავარი როლი ვისიც არის სახელმწიფომ შექმნას ამ ქალებისთვის, თუნდაც იაფი საცხოვრისები. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ხა სიღრმეებში თუ ჩავალთ ხომ, სამსახურიც რომ იპოვოს ამ ქალმა და დაეხმაროს რომელიმე ორგანიზაცია სამსახურის მოძიებაში, ხო, მაქსიმუმი რაც არის საშუალო ხელფასი ამ ქვეყანაში 600-800 ლარი. ეს არ არის საკმარისი, თუნდაც აი თბილისში რა ღირს ბინები,
ხო, რომ იქ თან იქ რაო თან იცხოვრო
და ბავშვები ან თავი ირჩინოს, ხო? ამიტომ პრაქტიკულად ვაგდებთ იმ მდგომარეობაში, რომ ის შემდგომში უწევს იზოლების წესი, დაბრუნდეს ისევ საკუთარი ისეთ გარემოში, სადაც არის ძალადობა და ყველაზე დიდი საფრთხე მისთვის, და ასეთი ქალები მოუკლავთ სწორად, რომლებიც წამოვიდნენ ცადეს, მაგრამ უფრო რაღაცა დიდი საფრთხე მეორე, რომ შვილები და საკუთარი თავი სიღარიბეში და ქუჩაში არ დატოვოს, თითქოს რაღაცა გამოსავალი ისევ არის უკან მიბრუნება, რომ და ამიტომ არის აქ მთავარი, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს პრევენციაზე საერთოდ საერთოდ სიღრმისეულად სამუშაო. პრევენცია ეს არის სწორედ. ასე გააძლიერო ეს ქალები და მხოლოდ ის არ დაპირდე, როცა სახელმწიფო ხარ, რომ კი, აი როცა დაგარტყამენ, როცა ძალიან გცემენ, როცა ყველაფერი დაგეტყობა ფიზიკურად და როცა უკვე მოგკლავენ, მერე ჩავერთვებით ჩვენ. დანარჩენი მანამდე შენ თვითონ გადაჭარ.
უკვე და ძალადობის შემდგარ ფაქტებზეც არ არის მთლად ეფექტიანი ხომ ეს დაცვის.
რა თქმა უნდა, იქაც რამდენი ხარვეზია ხომ მიმართავს და ვერ რეაგირებს ეფექტურად.
ზარი გვაქვს და შემდეგ დავსვამ, შემდეგ შეკითხვას ჩემსაც. დილო, მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონი ნინა მიასწრო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მას ქალბატონი იდა.
იდა, დიახ, ქალბატონი იდა.
დიახ. ქალბატონი იდა. მე აი დავრეკე ერთი ორი წლის წინ ამერიკაში ამასთან დაკავშირებით და ვიკითხეთ, ამერიკაში ქალებთან ხალისუფლებთან დაკავშირებით უკროთ, რამე თუ არის ახალი, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს ქალთან კვლევები აქტერდება და რაღაც თუმღაც ევროპის კონტინენტზე უფრო ესა ხშირია ქალთანწელობები ვიდრე ამერიკის კონტინენტ ამერიკაში წასული მემიგრანტებთან მიმართებაში. ქართველობიდან გამომდინარე ერთ-ერთი რამ იქცეს, რომ ნახევარი წელი არისო ამერიკაში აიგზალო ქალის ჰიგიენური პაკეტების რეკლამა ტელევიზიაში, კატეგორიულად აიგზალო. რა ჩვენთვის მართლაც შემაძლებელია, მაგრამ ეს იყოს მეორე ხარისხოვანი.
შუაში რა კავშირი აქვს?
იმიტომ რომ მართლა ამათ
ვერ გავიგე რა კავშირი იყო ჰიგიენური პაკეტების რეკლამების.
ჭამის როსო არის მიზეზი იყო ჭამის როსო ამის ყურება თუ ამათზენი
ამერიკის
მოსახლეობის.
კარგი.
რა შეეხება პრობლემას? ქალბატონოიდა, ჩვენ ნახეთ თბილისში თუ მოხდა ეს ნარკოდამოკიდებულობა, ეს კრიმინალზე, ესე დავიგეთ, რომ ის ტიპი იყო ნარკოდამოკიდებული, რისვისაც იჭდა სისტემაში და სოც გამოჭრა ყელი.
თუ შეიძლება ფრაზები გავაკონტროლოთ.
იქ, რა ქვია, პოლონეთში ეს იყო ვიღაც ოღლი, ვიღაც ოღლი მინარის. უც არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენი.
კარგი, ვერ გავიგე კარგად რა რა გაწუხებს და გაინტერესებს, ჩამოაყალიბეთ.
ის რატო არ იჩება და ის პოლონეთის მოქალაქე იყო ის ვიღაც ოღლი და იმიტომაც
არა ნახონ
ტიპიური ემიგრანტი.
ტიპიური, არა ტიპიური, ისევ რაღაცას. ხო, უპასუხეთ შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ზალადობას 1000 გამართლება აქვს ხოლმე და ვიღაცა, არ ვიცი, საკარგად საჭმელს რომ ვერ მომამზადებს ამისთვის, თulis რო საჭიროა ქალი და ისე ვიღაცას ჰიგიენურ პაკეტებს გააღიზიანებს და ამიტომ უნდა მოკლას ქალი. ვიღაცას არ ვიცი რაღაც არაფხიზელია და ამიტომ აქვს თურმე უფლება რომ მოკვას 1000 მიზეზი და გამართლება არსებობს ყოველთვის მკვლელობის და ქალთა მიბრძალადობის და რაღაცა დაახლოებით ესეთი შთაბეჭდება შემექმნა რომ თითქოს ხო რა ვიცი გამართლებას უძებნიან და ეს ძალიან გავრცელებული ფენომენია რომ საზოგადოება ყოველთვის ცდილობს გამართლოს და მოუძებნოს გამართლება ქალს იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად პატრიარქალური საზოგადოება და სულ ცდილობენ და მოძებნიან მათ შორის მოკლულ ქალში პრობლემას მაგრამ ჩვენ ვამბობთ იმას რომ სწორედ ეს არის პრობლემა როცა ვიღაცა თვლის რომ რაღაცა როცა არ მოწოს ეს უნდა დასაჯოს
ან მოსპოს
და განადგუროს და ეს არის აქ არის სწორედ ის უთანასწორობა და ის ღირებულებები სადაც გვაქვს პრობლემები თუ კი არ მოგწონს რაღაც იმას უნდა გაეცალო ან გაშორდე ან იცხოვრო ცალკე და ასე შემდეგ არავის აქვს უფლება მეორე ადამიანი დასაჯოს იმის გამო რომ რაღაცა მისი არ მოწონს
და ჩვენ ვიცით შემთხვევები ასევე როცა ქალმა მიიღო გადაწყვეტილება დატოვა თქვათ ოჯახი პარტნიორი და შემდეგ გახდა ძალადობის მსხვერპლი. ამიტომ ბევრი გვარი არის.
მათ შორის ქალს არ აქვს უფლება თვითონ გადაწყვიტოს რა უნდა. ესეც პატრიარქალური საზოგადოების და ამ უთანასწორო საზოგადოების შედეგია ის, რომ თავად ქალს არ აქვს ამის ავტონომია, რომ მათ შორის განქორწინებაზე ან გაშორებაზე ან დაცილებაზე მიიღოს გადაწყვეტება და ამასაც წყვეტს. მხოლოდ მოძალადე და თუ კი მოძალადე ამას არ თანხმდება საზოგადოებაც აძლევს უფლებას დასაჯოს.
ის რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ იდა ბახტურიძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი თქვენ ახლა FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას და ჩვენ ლაპარაკობთ ქალთა მიმართ ძალადობაზე ფემიციდის შემთხვევებზე ბოლო დროინდელ არ ვიცი გადახარშვაც კი ჭირს არა თუ გაანალიზება ადეკვატურად იმ ყველაფრის რაც მოხდა შემთხვევები საჯაროდ ბავშვების ხო თვალწინ და ის რაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ეს მე რასაც ვაკვირდები ძალიან დიდი დრო დასჭირდება თუ კი იქნება შესაბამისი ძალისხმევა იმ ადამიანებისგან ვისაც ესმის ეს საკითხი სწორად დასჭირდება დიდი დრო თუმცა როგორც მე ვხვდები არის ერთ-ერთი ვთქვათ გზა ინსტრუმენტი რასაც კონკრეტულ ორგანიზაციას საფარი თქვენც როგორც ხვდები უერთდებით ამ პოზიციას ხედავს კანონის ცვლილებაში რა კუთხით
კი, აი ჩვენ ერთხელ კიდევ უნდა ვთქვათ, რომ არსებულმა ძალადობის პოლიტიკამ განიცადა კრახი, იმიტომ რომ შემდგომი ეტაპი სწრაფად იყო გადასადგმელი. თავიდან ჩვენი მოთხოვნაც იყო წლების წინ, როცა საერთოდ არ ისჯებოდნენ ოჯახის ძალადობის მუხლით არავინ და პრაქტიკულად ციხეში ვერ ნახავდით ადამიანს, რომელიც ამ მუხლით დაისაჯა, რომ დაწყებულიყო დაშჩის პოლიტიკის გააქტიურება. მაგრამ ამას უნდა მოყოლო და პარალელურად პრევენციულ პოლიტიკაზე მუშაობა. ეს არ მოხდა. მთელი წლებია ჩვენ ვხედავთ მხოლოდ დაშჯაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, რომელიც აღმოჩნდა რომ არ არის საკმარისი. არ არის ეფექტური პრევენციისთვის მხოლოდ. და სწორედ ამიტომ ჩვენ კანონმდებლობაში წლების განმავლობაში ეტაპ-ეტაპ ბევრი რამ შევცვალა და შეიძლება ითქვას რომ რაღაცები კანონმდებლობის კუთხით ამ ქვეყანაში თუ კი სურვილი არის პოლიტიკური ნება არსებობს შესაძლებელია ამ პრობლემის პრევენცია. მაგრამ რაღაც საკითხები დარჩა, მათ შორის ერთ-ერთი არის გაუპატურების მუხლის პრობლემურობა და ესეც უნდა ვთქვათ და ეს საკითხიც დღეს წესრიგში, ამიტომ აქვე ვიტყვი რომ ჩვენთან არის მოძველებული ფორმა, საერთაშორისო სტანდარტთან საერთოდ არ არის მიახლოვებული, ანუ თანხმობის გარეშე სექსი უკვე ითვლება სქესობრივი კავშირი ითვლება ძალადობად და გაუპატიურებად საერთაშორისო სტანდარტით. ჩვენთან ქალს თუ არ ეტყობა აშკარა ნიშნები.
იმხელა ტვირთი ეკისრება კიდე თუ კი მიმართოს.
გაუპატიურების მთელი რაღაცა ანატომია უნდა ეტყობოდეს ქალს და ეს ამტკიცოს თვითონ რომ იყო გაუპატრებელი სხვერპლი. პრაქტიკულად ეს არის ძალიან დამამცირებელი და ასევე პრაქტიკულად არ ხდება ამიტომ მიმართვიანობა, იმიტომ რომ ძალიან რთული და დამამცირებელი პროცესია. ერთი საკითხია ეს საკითხი დღეს საკანონმდებლო დონეზე და მეორე რომ ფემიციდი პრაქტიკულად ჩვენი კანონმდებლობა დღეს ფემიციდის ტერმინს საერთოდ არ იცნობს. საერთოდ არსად არ არის მოხსენიებული ფემიციდი, როგორც დანაშაული, რომელიც ხდება სწორედ ქალობის გამო. ამიტომ კი დამამზიებელ გარემოებად შევიდა გენდერული მოტივით ჩადენილი მკვლელობა და სწორედ ვთვლით, რომ ამ მუხლში, განზრახ მკვლელობის მუხლში, უფრო სწორედ ძალადობის მუხლში უნდა შევიდეს ფემიციდის განმარტება. იმისთვის, რომ იყოს მკაფიო და სახელმწიფო პოლიტიკის და კანონმდებლობის დონეზე დაფიქსირებული, რომ ეს არის მკვლელობა და განიმარტოს რა მკვლელობა, რომელიც არის ერთ-ერთი დამამძიმებელი გარემოება. და მეორე ახალი ამბავი, რაც ამ დღეების განმავლობაში გახდა ცნობილი, არის, რომ სწორედ განზრახ მკვლელობის მუხლს ემატება სამუდამო პატიმრობის სასჯელი, რომელიც დამამძიმებელ გარემოებებს ის შემთხვევაში შეიძლება მიესაჯოს დამნაშავეს და ამ დამამძიმებელ გარემოებებში, როგორც უკვე ვახსენეთ, არის ერთ-ერთი გენდერული მოტივიც. ეს კარგი ამბავია, მაგრამ რატომღაც საინტერესოა, რომ ამ თემებზე ეს საჯარო არ საუბრობს ხელისუფლება. ერთია კანონს, როგორ რომ მიიღებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მეორეა ამ კანონს სჭირდება კომუნიკაცია, რომ ასეთი რამე მოხდა და რომ დამძიმდა ეს მუხლი. ეს ცნობიერების საკითხი, ანუ ამას არ აკეთებს დღეს სახელმწიფო. ცნობიერების მიმართულებით პრაქტიკულად არ მუშაობს. ესეც ერთ-ერთი პრობლემა იმ სხვა პრობლემებთან ერთად, რაზეც ვისაუბრეთ. და მე ძალიან მინდა ერთ მედიის როლზეც თქვა.
აი ამ ზანე და მე მინდა სხვა მსხვერპლებზე თქვა.
ნამდვილად, იმიტომ რომ აი ეს სერია, როდესაც მიეწყობა ხოლმე, აქ ყოველას პასუხისმგებლობა და როლი ძალიან დიდია. ამიტომ ეთიკური გაშუქება ამ საკითხების არის ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში დგას ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევად ჩვენს წინაშე. იყო წლები, როცა ჩვენ მუშაობდით მედიასთან იმაზე, რომ დაინტერესებულიყო ამ საკითხებით და ეს იყო პრობლემური. დღეს ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით, ძალიან დაინტერესებულია და გაფაციცებულია მედია ამ საკითხებით და პირიქით რაღაცა ზედმეტადაც კი იმდენად მონდომებული, რომ რაღაცა ყვითელ შეფერილობაც კი შეიძინა ამ საკითხებმა ბოლო წლებში, რაც სასტიკად აზიანებს ამ თემას. ჯობია მაშინ, თუ კი ასე მივუდგებით, საერთოდ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რაც მოხდა, თუ კი ამას აკეთებ არაეთიკური ფორმით, რომელიც კიდევ უფრო აზიანებს და ულახავს ღირსება ჯერ თი მსხვერპლს, რომელიც უკვე შეიძლება აღარც არის სოცხალი, და მეორე სხვა ქალების ინტერესებსაც ძალიან აზიანებს. ამიტომ ძალიან უნდა ვიფიქროთ მედიამ და ჩვენ შეიძლება უფლება დამცველებმაც, როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემა. ვიმუშაოთ ერთად, ვისწავლოთ ერთად, როგორ გავაშუქოთ უფრო ეთიკურად ეს საკითხები, რომ
თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია.
ზიანოთ ეს თემა.
კი, და თანამშრომლობა, ეთიკური თანამშრომლობა მათ შორის მოიტანს ნამდვილად შედეგს აქ და ამისთვის ბევრი არის მზად. მე დღესაც ვაკვირდები, ხშირ შემთხვევაში ეს არ არის რაღაც განზრახ, რაღაცა ზიანიება, ამოცანა არ არის. ბევრი, ვთქვათ, მედია საშუალების თუ ჟურნალისტის არის ბევრი საკითხი, რომელზეც მსჯელობაც საჭიროა სხვადასხვა ფორმატში და ფორმით. მე არ მინდა დღევანდელი ეთერი ისე დავასრულოთ, რომ თავარზე, თავარ ნაწილს ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი მსმენელების ნაწილს დარწმუნებული ვარ, ხართ ჩვენ ახლა ჩვენ მსმენელებს და მაყურებლებს შორის ისეთი, ვინც ხართ მსხვერპლები, პირდაპირ ესე ვიტყვი. მე მინდა, როგორ თქვა, მათთვის გამოსადეგი. ახლა გვისმენენ ალბათ და ფიქრობენ, რომ აი რა, მე რა გავაკეთო, რა არის ის, რაც პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინო, ან რა შემიძლია მე. ბევრი შეიძლება ვერც ვერაფერი შეზინოს, ხა გასაგები ერთი ეთერით ეს არ მოხდება, რაღაც ვერ გადაიჭრება, მაგრამ თუ შეიძლება რომ მათს გასაგონად ბრძანოთ რამე.
კი ბატონო,
ასე შეკითხვას არ ვსამხოვე როგორც წესი, მაგრამ
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია კი, რომ რაღაც მინიმალური ინფორმაცია ჰქონდეთ ამ ადამიანებს, თუნდაც რამდენიმე ცხელი ხაზის სახით, თუ შეიძლება რომ ეს გავაჟღეროთ.
კი, რა, აუცილებლად.
ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კრიტიკა გვაქვს და ბევრს საუბრობთ იმაზე, რომ ბევრი რამე ჯერ გასაკეთებელია, ნამდვილად არსებობს რაღაც სერვისები მაინც, რასაც ინფორმაციის არარსებობა ხშირად ვერ იყენებენ არარსებობის გამო, ინფორმაციის არარსებობის გამო, და შესაძლებელია გამოიყენო და თავი დაიცვა ნამდვილად ასეთი მძიმე შემთხვევებისგან. და ამიტომ პირველ რიგში ქალებს მინდა მოუწოდო და ვუთხრა და ვურჩიე, რომ ერთია, რომ პირველივე ძალადობის შემთხვევაზე ჰქონდეთ რეაგირება. იმიტომ რომ ძალადობა არის ფენომენი, რომელიც პრაქტიკულად ჯაჭვურად გრძელდება წლების განმავლობაში. რაც არ უნდა მოძალადე, მოიხადოს ბოდიში, დაიჩოქოს მუხლებზე. მათ შორის შეიძლება ცრემლის გადმოაგდოს და თქვას, რომ შეეშალა. თქვენ უნდა იყოს გაფაციცებულები, რომ ეს აუცილებლად მოხდება მეორედაც და მესამედაც, და ამიტომ დასაწყისშივე ჯობია რეაგირება იმისთვის, რომ მერე უფრო რთული არ გახდეს და ან დაგვიანებული არ იყოს ყველასთვის. ეს ჯობია ბავშვებისთვისაც, თუკი თქვენ თვლით, რომ ბავშვები არიან ის, ვის გამოც ვერ დგამთამნაბიჯს. ეს ჯობია მათი სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვისაც, თქვენი სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვისაც. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ გაიქეცით ასეთი კაცებისგან რაიმენაირად. გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. შეიძლება გვეჩვენებოდეს, რომ დღეს ეს გამოსავალი არ არის, მაგრამ სინამდვილეში გაქცევა არის გამოსავალი, იმიტომ რომ დარჩენა შეიძლება იყოს ფატალური შედეგის მომტანი. მე არ მინდა ეხა დავამძიმო ეს ეთერი, მაგრამ რამდენიმე ცხელ ხაზს ვიტყვი. ოჯახის ძალადობის ცხელი ხაზი 116006, აქ შეგიძლიათ დარეკოთ მათ შორის მხოლოდ კონსულტაციაზე, პირდაპირ პოლიციასთან თუ არ გინდათ კომუნიკაცია პირველ ეტაპზე, იურიდიული და სამართლებრივი, და მათ შორის სოციალური
116006.
ნუ 126 არის გენერალური ინსპექციის ნომერი, თუკი პოლიციის ქმედებით ხართ უკმაყოფილო, შეგიძლიათ დარეკოთ და განაცხადოთ მათ შორის პოლიციაში, რომ თქვენ არ იყავით უკმაყოფილი მათი მუშაობით და რეაგირება მოხდება. სახალხო დამცველის ცხელი ხაზი 1491, ესეც საკონსულტაციო შეგიძლიათ პირველ ეტაპზე გამო იყო, და მე შემდგომში ისინი ჩაერთვებიან და გაყალიანებენ და ასე შემდეგ პირდაპირ პოლიციასთან, და რა თქმა უნდა 112 პოლიცია ყველაზე მძიმე და ესეთ სასწრაფო ქმედებებისთვის აუცილებლად უნდა დარეკოთ 112-ზე, იმიტომ რომ ყველაზე სწრაფად მათ შეუძლეთ რეაგირება, გამოიძახეთ პოლიცია. და ნუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე არსებობს აპლიკაცია, თუკი დარეკვას ვერ ახერხებთ, 112-ის აპლიკაცია ჩამოტვირთეთ, ვისაც გაქვთ smartphone-ები, და დარეკვის გარეშე შეგიძლიათ შეტყობინება გააგზავნოთ, რომ ხართ საფრთხეში და იქ მოვა პოლიცია. ამიტომ ეს შესაძლებლობები აუცილებლად არის გამოსაყენებელი.
ერთი აპლიკაცია იყო კიდევ, სადაც ყავს წინასწარ აი კონკრეტული პირები.
SafeU, ეს არის საფარის აპლიკაცია,
ესეთი არის. ამაზე შეიძლება პარაკეთ
ადრე, ხო? SafeU, ხო, ასევე ძალიან კარგი აპლიკაცია. იქაც სხვადასხვა კონსულტაციებს იღებ, მათ შორის ფსიქოლოგისგან, იურისტისგან, ასევე ყავს მონიშნული ის ადამიანები, ვინც შეიძლება შესანაცვლოდაც კი გააგზავნოს თუ საფრთხეში ხართ.
SafeU.
SafeU. ამიტომ არსებობს შესაძლებლობები, და პირდაპირ მესმის, რომ გადაწყვეტილება ხანდახან მსხვერპლებს უჭირთ, ეს გასაგებია პირდაპირ პოლიციასთან კომუნიკაციის. ამიტომ პირველად გაიარეთ კონსულტაციები. არსებობს ასევე ამ ქვეყანაში უფასო ადვოკატის სერვისები უკვე სხვადასხვა არასამთავრობოების სახით. არსებობს სახალხო დამცველის მხარდაჭერა და დახმარება, რომელიც ასევე უფასოა. ამიტომ ეს, თუკი ვინმეს ფინანსურ საკითხებთანაც აქვს პრობლემები და გონია, რომ ხა იურისტი და ადვოკატის ფული მათ არ აქვთ, არსებობს რესურსი ამ ქვეყანაში, თქვენ დაგეხმაროთ ძალიან გამოცდილი და კარგი იურისტები, თუკი გაქვთ პრობლემები.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს აქცენტი, რომ მაინც ადამიანს იმ ნაბიჯის გადადგმამდე თუ ვერ მიდიხართ, რომ თქვათ სამართალდამცავებს მიმართოთ და რაღაცა გაფერხებთ, მაგრამ ხვდებით, რომ მსხვერპლი ხართ, აი ესა კონსულტაციო შესაძლებლობა, ეს არის 1491-ზე. და ასევე SafeU. აპლიკაცია 14.91 ცხელი ხაზი რომელიც
ამდილა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხა ყოველას ცხელ ხაზებს მე ვერ ჩამოვთვლი რა თქმა უნდა მაგრამ ყველა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელსაც ხედავთ საჯაროდ ქალთა უფლებებზე მომუშავებს მათ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ყოველას აქვს თითქმის ცხელი ხაზი და მათ მიმართოთ პირდაპირ და პირადად და კიდევ ამბობ კი პირველ ეტაპზე მინიმუმ იმას გასწავლიან ეს ადამიანები როგორ შეაგროვოთ მტკიცებულებები მათ შორის და ბევრ საინტერესო კონსულტაციას გაგიწევენ იმისთვის რომ თქვენ თავის დაცვას მომავალში თუ დაგჭირდეთ შეძლოთ
ძალიან დიდი მადლობა იდა ბახტურიძეს ქალების საერთო მომავლისთვის საქართველოს ოფისის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი და ერთ სიტყვით დასასრულამ თემისა მსხვერპლობა ბევრმა იცის ცხადია მაგრამ მაინც ვიტყვი ამას მსხვერპლობა არ არის მხოლოდ ის ეტაპი როცა ფიზიკურად შეგეხნენ ქცემეს და დაზიანებები გეტყობათ მსხვერპლობა იწყება იქიდან როცა თქვენ თავს თვლით და ჩაგრულად, შეზღუდულად, უბედურად. ასე რომ ყურადღებით იყავით და მიხედეთ თავებს, რა ვიცი, ჩვენ შევეცდებით ვიყოთ თქვენს გვერდით, ყველასი როგორც შეგვიძლია და შევეცდებით ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთ. დიდი მადლობა იდა ბახტურიძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე დასრულდა. მე გემშვიდობებით სამშაბათამდე ორ შაბათს გადაცემას ნიკო ნერგაძე გაუძღობა სამშაბათს კი დაუბრუნდები. გამოყევით ინტერნეტში.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will.
Big thing or a small.
if it makes you feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.